πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε έχουμε ένα ζευγάρι. Είναι η δεύτερη φορά σε αυτή την εκπομπή που καλούμε δύο ανθρώπους αντί για ένα, και μάλιστα ένα ζευγάρι. Πρώτη φορά ήταν πριν από μερικούς μήνες με τον Άρη Σφακιανάκη και την Ιρό Σκάρου. Ζευγάρι στη ζωή, στην τέχνη, στη μετάφραση. Λοιπόν, αντίστοιχο είναι και το απόψινό ζευγάρι. Στην τέχνη, στη ζωή, στη μετάφραση, στην επιστήμη. Έχουμε και την επιστήμη, προσθέτουμε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν κοντά μας το Μάρκο Δεντρινό και την Άννα Γρίβα. Την Άννα Γρίβα και το Μάρκο Δεντρινό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Είδες, με μια φωνή το είπαμε.
Θα έχουμε Dolby Stereo απαντήσεις. Λοιπόν, τους έχουμε καλέσει στην εκπομπή αυτή, αλλά κατά μόνας. Την Άννα Γρίβα για το μυθιστόρημά της στην Ελληνίδα Σκλάβα, που είχε βγάλει στις εκδόσεις Μελάνη. Και τον Μάρκο Δεντρινό για την Υπατία, που είχε βγάλει στις εκδόσεις Αρμός με υπότιτλο «Αστρονομία, μαθηματικά και φιλοσοφία στο λυκόφος του αρχαίου κόσμου». Εδώ πέρα όμως απόψε θα ξεκινήσουμε, θα πούμε πολλά για τις πολύ πρόσφατες δραστηριότητές τους, θα ξεκινήσουμε όμως από μια κοινή τους μετάφραση, η οποία συνοδεύεται από μια κοινή εισαγωγή και σχόλια. Ο τίτλος είναι «Βίος Κυπριανού», της Αυγούστας Ευδοκίας, της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας δηλαδή. Ο υπότιτλος είναι «Ο πρώτος Φάουστ της παγκόσμιας λογοτεχνίας από μια βυζαντινή ποιήτρια του 5ου μετά Χριστόν αιώνα» και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αρμός. Λοιπόν, πριν περάσω στο πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτή η κοινή δουλειά σας, θέλω να πω λίγα έτσι χαρακτηριστικά πράγματα για την Ευδοκία, να τη συστήσω. Ποια ήταν η Ευδοκία? Λοιπόν, η Ευδοκία περίπου γεννήθηκε, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς προφανώς τη χρονολογία, το 401, έζησε ως το 460, δηλαδή κυρίως στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα. Η Ευδοκία ή Αθηναής, όπως ονομαζόταν πριν βαφτιστεί χριστιανή, καταγόταν από την Αθήνα και ήταν κόρη του δασκάλου φιλοσοφίας και ρητορικής Λεοντίου. Ανήλθε στο θρόνο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως σύζυγος του Θεοδοσίου Β' με μυθιστορηματικό τρόπο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του Βυζαντινού κράτους και στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Αφού ήρθε σε σύγκρουση με την αδελφή του Θεοδοσίου, την Πουλχερία, αλλά και με πολλά πρόσωπα της αυλής, κατηγορήθηκε για μοιχεία και αναγκάστηκε να καταφύγει στους Αγίους Τόπους το 443, όπου και παρέμεινε για το υπόλοιπο της ζωής της, διευθύνοντας την ανοικοδόμηση των οχυρώσεων και την ανέγερση πολλών ναών. Αν και σε διαφορετικές φάσεις της ζωής της ελκύστηκε τόσο από τις θέσεις του Νεστοριανισμού όσο και από τις θέσεις του μονοφυσιτισμού, δεν προσχώρησε ποτέ επίσημα σε αυτές. Έγραψε πολλά λογοτεχνικά έργα με γλωσσικές και θεματικές επιδράσεις από την αρχαιοελληνική παράδοση, μεταξύ των οποίων σημαντικότερο θεωρείται ο Βίος Κυπριανού. Δεν μου λες, Άννα, πριν προχωρήσουμε στο πώς ξεκινήσατε, ποια είναι η διαφορά του μονοφυσιτισμού από τον Νεστοριανισμό?
Νομίζω ότι σε αυτά ο ειδικός είναι ο Μάρκος να απαντήσει.
Ναι, βέβαια. Ωραία, Μάρκο.
Λοιπόν, ο ειδικός από των αιρέσεων. Λοιπόν, ο Νεστόριος είναι εκείνος ο οποίος πιστεύει στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ναι. Δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ένας κανονικός άνθρωπος, ο οποίος μπόρεσε και ανυψώθηκε πνευματικά και έτσι σιγά σιγά φτάνει σε μια θέωση, δηλαδή σε μια υψηλή κατάσταση του είναι του και του πνεύματός του. Βλέπει δηλαδή τα πράγματα με έναν τρόπο που τα έβλεπαν και οι Ιουδαίοι λίγο πολύ πριν από τον χριστιανισμό, δηλαδή ότι οι σπουδαίοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι πλησιάζουν το Θεό μέσα από τις δυνατότητες των ανθρώπινων πράξεών τους και τη σοφία την οποία μπορούν να αποκτήσουν. Σε αντίθεση με τον Εστόριο, ο ευτυχής από τον οποίο ξεκινάει ο μονοφυσιτισμός, θεωρεί ότι υπάρχει μόνο η θεϊκή φύση. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ήρθε ένα «ον», το οποίο «ον» αυτό πήρε απλά και μόνο τη μορφή του ανθρώπου, χωρίς να έχει τα αντίστοιχα συναισθήματα, δεν πονούσε αναγκαστικά, δεν ευχαριστιόταν, απλώς έπαιζε ένα ρόλο για να μπορέσει έτσι να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Αυτό έχει και τις ρίζες του λίγο και στο δοκιτισμό του γνωστικισμού, που και εκείνοι πίστευαν ότι ο Θεός, ο Χριστός, έρχεται ουσιαστικά σαν μία μορφή η οποία ενδύεται την ανθρώπινη μορφή χωρίς να έχει καθόλου ανθρώπινα χαρακτηριστικά.
Να σου πω, επειδή το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη μας συνάντηση όταν μιλάγαμε για την υπατία και εγώ ομολογώ ότι τα είχα λίγο μπλεγμένα μες στο κεφάλι μου για την ακρίβεια τον νεστοριανισμό, δηλαδή αυτόν που πρεσβεύει την ανθρώπινη αποκλειστικά φύση του Χριστού. Τον έμπλεκα και θέλω να μου πεις αν έκανα εντελώς λάθος, αν ήμουν εντελώς λάθος, τον έμπλεκα με τον αριανισμό. Δηλαδή νόμιζα ότι ο Άριος είχε πει πρώτος ότι είχε μία φύση και αυτή ήταν ανθρώπινη. Όχι, ο Άριος έλεγε κάτι διαφορετικό από τον Εστόριο.
Ο Άριος έλεγε ότι ο λόγος είναι δημιούργημα του Πατρός, δηλαδή από την Αγία Τριάδα είχε διακρίνει με αυτόν τον τρόπο τους ρόλους. Και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τους χριστιανούς, γιατί φαινόταν ένα δημιούργημα, δηλαδή σαν όλα τα υπόλοιπα πράγματα, ο Λόγος και ο Χριστός, και ότι
όπως κατά κάποιο
τρόπο μείωνε
δηλαδή
τη θέση του. Δηλαδή.
Ναι, αλλά δεχόταν και τη θεϊκή του φύση.
Ναι.
Μάλιστα, ήταν κάτι ανάμεικτο.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή. Και επέμεινε η επίσημη χριστιανική θεολογία, ιδίως μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, σε αυτή την ανάμειξη, η οποία πραγματικά είναι η πλέον, έτσι θα το λέγαμε, παράξενη, παράλογη.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Όταν κάποιος ακολουθεί τη μία ή την άλλη πλευρά, ακολουθεί και κάποια ρεύματα τα οποία είχαν αναπτυχθεί στην ιστορία και τα οποία είχαν μια λογική, εσωτερική λογική και συνέπεια. Αυτό το πράγμα που να μπορέσουμε να τα βάλουμε και τα δύο μαζί, ήταν κάτι που σε πολλούς φαινόταν εντελώς παράλογο, ιδίως σε όσους είχαν μια παιδεία ελληνική και φιλοσοφική.
Ναι. Άννα, ήθελα να σε ρωτήσω. Λέω την Αναγρίβα, είμαστε πάντα στο ραδιόφωνο και θα πρέπει να λέω και τα επώνυμά σας αρκετά συχνά και λίγο αφύσικα. Άννα, ήθελα να σε ρωτήσω, η ενασχόλησή σου με αυτό το βιβλίο, το ενδιαφέρον σου για να μεταφράσεις το βίο Κυπριανού στα νέα ελληνικά μαζί με τον Μάρκο Δενδρινό, τον σύντροφό σου, σε μία συνέντευξη, έδωσες δύο πάρα πολύ ωραίες, πρέπει να πω, σε παρένθεση, συνέντευξεις αυτόν τον καιρό που είσαι και φρεσκοβραβευμένη με το κρατικό βραβείο ποίησης για ένα άλλο σου βιβλίο, τη Χαμένη Θεά, ένα ποιητικό έργο που έχει βγει και αυτό από τις εκδόσεις Μελάνη. Λοιπόν, αλλά για τη μετάφραση του βιβλίου της Ευδοκίας, του μεγάλου ποίηματος στην ουσία της Ευδοκίας με τον τίτλο «Βίος Κυπριανού», σε μία από τις δύο μεταφράσεις, σε μία από τις δύο συνεντεύξεις που έχεις δώσει στην Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, λες ότι ξεκίνησε από ένα όνειρο, δηλαδή ότι ήρθε στον ύπνο σου η Ευδοκία και έκανε μια παραγγελιά κατά κάποιο τρόπο, είπε να ασχοληθείς με τα... είχες δει, συστήθηκε, είμαι η Ευδοκία στο όνειρο, είχες δει εικόνες της και είδες τις ίδιες εικόνες, ας πούμε, από τους πίνακες ή από τα αγάλματα, ξέρω εγώ, στο όνειρο. Πώς ακριβώς έγινε η αναγνώριση πρώτα απ' όλα?
Ας βάλουμε και λίγη μεταφυσική εδώ στην εκπομπή, λοιπόν.
Ναι, αλλά τώρα μιλάς με ένα βράχο του αθεϊσμού.
Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι παράξενα αυτά τα πράγματα.
Φανατικό εχθρό.
Έτσι.
Οπότε πρέπει να τον πείσεις πώς ήρθε, πώς κατάλαβες ότι... Διαστητικά φαντάζομαι, όπως πάντοτε στα όνειρα.
Ναι. Δεν θέλω να σε πείσω. Απλά θα σου πω αυτό που συνέβη. Και ήταν ότι πρέπει να...
Είχες δει εικόνες της Ευδοκίας?
Όχι. Και η αλήθεια είναι πως παρόλο που έχω σπουδάσει μεσαιωνική φιλολογία, είχα στο μυαλό μου την Ευδοκία τη Μακρεμβολίτισσα που, ας πούμε, τοποθετείται αργότερα χρονικά και η οποία δεν είναι γνωστή για ποιητικά έργα της. Και έτσι όταν, ας πούμε, συνέβη αυτό το παράξενο γεγονός, αυτό το όνειρο που μια γυναίκα μου είπε «Είμαι η Ευδοκία και πρέπει να βρεις τα ποίηματά μου γιατί όλοι τα έχουν ξεχάσει».
Ναι, άρα συστήθηκε.
Συστήθηκε. Και έτσι,
δεν την είδε ως εικόνα και μετά πήγες και είδες ότι οι πίνακες ταιριάζαν με την εικόνα?
Όχι, πήγα στη βιβλιοθήκη κατευθείαν, δεν είδα καμία εικόνα.
Ναι.
Και πραγματικά εκεί ανακάλυψα μία έκδοση του 19ου αιώνα, η οποία περιείχε αυτά τα πολύ παράξενα ποίηματα, με μία γλώσσα που είναι ομυρική, αλλά πολλές φορές γίνεται και πολύ δυσκολότερη, γιατί οι λόγοι του Βυζαντίου πολλές φορές έχουν αυτή την τάση να δείξουν την ικανότητά τους, τη γλωσσική, να πλέκουν στίχους ομυρικούς και χρησιμοποιούν ακόμη και αυτές που λέμε τις λέξεις άπαξ, δηλαδή λέξεις οι οποίες συντίθενται στη βάση της ομυρικής γλώσσας, αλλά είναι κάτι που δεν το συναντάμε και πουθενά αλλού. Η Ευδοκία έχει ένα τέτοιο λεξιλόγιο και μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην προσέγγιση της και γι' αυτό διαπιστώσαμε ότι...
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω σε σχέση με τη γλώσσα της. Πόσο η ίδια ήταν κατανοητή στους λογίους, φαντάζομαι, της εποχής της, δηλαδή φαντάζομαι στις μεγάλες ομάδες τις πληθυσμιακές, οι οποίες μιλάγανε κάποια ελληνιστική παραφθαρμένη διάλεκτο, η σχεδόν ομυρική γλώσσα της Ευδοκίας θα πρέπει να ήταν ακατανόητη, όπως εμάς θα ήταν ακατανόητη, ξέρω εγώ, η γλώσσα ενός ακραίου καθαρεβουσιάνου.
Φυσικά ήταν ακατανόητη και δεν ήταν για τις πλατιές μάζες, ας το πούμε,
ναι,
έτσι.
Ήταν μόνο για τους λογίους της
εποχής. Ήταν μια λόγια ποίηση και ίσως
και για εκείνους που ξέραν ακόμη... πάρα πολύ καλά αρχαία ελληνικά.
Στριφνή ακόμη και για εκείνους.
Ναι,
και
ναι.
Είναι ένα μεγάλο ένιγμα όλων των ερευνητών γιατί η Ευδοκία επιλέγει αυτή τη γλώσσα, επιλέγει αυτή την περίεργη ανάπτυξη του θέματος για την οποία θα μιλήσουμε, ας πούμε, ειδικά σε σχέση με τον βίο Κυπριανού, και το ότι το έργο της δεν έχει καμία διάδοση, μπορούμε να το υποθέσουμε και από το γεγονός ότι διασώθηκε μόλις σε μισό χειρόγραφο.
Μάλιστα, ήταν ερμητικά κλειστή, άρα μπορούμε να εικάσουμε... Εύλογα ότι η ίδια δεν ήθελε καν να το δημοσιοποιήσει, ότι μπορεί να το έκανε για προσωπική της ανάγκη.
Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Πολλές φορές υποθέτουμε ότι όταν δεν διασώζεται σε πολλές, ας πούμε, διαφορετικές εκδοχές...
Έχουμε ενδείξεις ότι είχε δημοσιοποιηθεί αυτό το έργο στην εποχή του.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα, αλλά προφανώς με κάποιο τρόπο για να είχε αντιγραφεί και να φτάνουμε να έχουμε έστω ένα τέτοιο ημιτελές χειρόγραφο... Υπήρξαν κάποιες αντιγραφές. Τώρα, γιατί δεν έχει ιδιαίτερη διάδοση, αυτό είναι πάντα ένα σκοτεινό ζήτημα στην επιβίωση των κειμένων. Μπορεί δηλαδή να οφείλεται σε μια κακή τύχη. Υπάρχουν έργα τα οποία
είναι θνησυγενή.
Είχαν κακή τύχη, μπορεί να είναι και πολύ αξιόλογο. Χάθηκαν. Δεν μπορέσανε να επιβιώσουν μέσα στο χρόνο και στους αιώνες. Ή ότι δεν άρεσε. Τώρα, για ποιους λόγους μπορεί να μην αρέσει ένα έργο? Γιατί δεν ταιριάζει με τις ιδέες της εποχής, γιατί προκαλεί...
Σε αυτό ακριβώς ήθελα να έρθω, γιατί εδώ πέρα αγαπάμε και τις θεωρίες συνωμοσίας.
Γι' αυτό κυρίως
το να τις αποκαθιλώνουμε, αλλά σκέφτομαι ότι ακριβώς ένας από τους λόγους, πέρα από την ερμητική γλώσσα, που δεν είχε διάδοση αυτό το έργο, μπορεί να ήταν και ακριβώς ότι αυτά τα οποία πρέσβευε, δεν ήταν δημοφιλή τον 5ο αιώνα πλέον.
Ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια αυτοκράτηρα η οποία πέφτει σε δυσμένεια.
Ναι.
Δηλαδή περνάει τα 17 τελευταία χρόνια της ζωής της. Εμείς γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για αυτή την περίοδο. Εξόριστη στην πραγματικότητα από το παλάτι. Διότι πολλές φορές ο τρόπος για να διώξεις έναν άνθρωπο από το παλάτι είναι είτε να τον στείλεις σε ένα μοναστήρι, είτε να πεις ότι πηγαίνει για προσκύνημα στους Άγιους Τόπους και μένει εκεί για πάντα.
Και μερικές φορές, ειδικά με τους άνδρες, κάνανε και με πολύ πιο βίαιο τρόπο. Δηλαδή, τους κόβαν τη μύτη, τους τυφλώνανε.
Γιατί ένας αρτιμελής, ένας άνθρωπος για να μπορεί να γίνει αξιωματούχος, πρέπει να είναι αρτιμελής. Υπάρχει αυτός ο νόμος, ας πούμε.
Νομίζω ότι υπήρχε μονάχα, διορθώστε με, ένας αυτοκράτορας ο οποίος επανέκαμψε, που ήταν ρινότμητος και είχε μάλιστα και μετά κυκλοφορούσε με μια χρυσή μύτη στη θέση της πραγματικής του μύτης που την είχαν κόψει. Δηλαδή τον είχαν στείλει και αυτόν σε μοναστήρι αφού του είχαν κόψει τη μύτη.
Ναι, δεν τον είχαν, το
δεν τον είχαν τυφλώσει και αυτός έκανε ένα comeback κάποια στιγμή στο θρόνο αφού εξολόθρευσε φυσικά όλους εκείνους οι οποίοι τον είχαν στείλει. Αλλά ο πιο συνηθισμένος τρόπος εκείνη την εποχή για τους άνδρες αυτοκράτορες ήταν να τους τυφλώνουν και να τους κόβουν τη μύτη, να μην είναι δηλαδή εμφανίσιμοι ακριβώς, να μην μπορεί να κυκλοφορήσουν. Αλλά στην περίπτωση των γυναικών φαντάζομαι ήταν πιο ήπια, δηλαδή περιοριζόντουσαν στην εξορία.
Ακριβώς. Τώρα η Ευδοκία είναι μία περίπτωση...
Μπορεί να σημαίνει ότι δεν δολοφονούσαν και γυναίκες.
Φυσικά, φυσικά. Και οι δηλητηριάσεις είναι
ακριβώς
το γνωστό που ξέρουμε από το Βυζάντιο. Ειδικά για την Ευδοκία τώρα ξέρουμε πως πάντα θεωρούσαν ότι είναι το μακρύ χέρι, ας πούμε, των εθνικών μέσα στο παλάτι. Υπήρχε
μάλιστα
μια τέτοια
αντίληψη. Η πέμπτη φάλακα θα λέγαμε ετεροχρονισμένα έτσι.
Ναι, γιατί ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά οργανώνει το πανδιδακτήριο, φέρνει εθνικούς δασκάλους, στηρίζει αυτό το κομμάτι της ελληνικής παιδείας. Φυσικά έχει μεταστραφεί στο χριστιανισμό, γιατί προφανώς λόγω της θέσης της πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μελετητές, δηλαδή δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, που πιστεύουν ότι η δυσμένεια στην οποία πέφτει οφείλεται και σε αυτό το γεγονός. Δηλαδή πάντα παίζει έναν ρόλο συμβιβαστικό. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως ο 5ος αιώνας είναι μια εποχή πάρα πολύ σκληρή και είναι η εποχή κατά την οποία παίρνονται όλα αυτά τα σκληρά μέτρα κατά των εθνικών. Ναι. Η Ευδοκία διαρκώς προσπαθεί να συγκρατήσει τα πράγματα, να κάνει τις ποινές ποιότερες προς όσους λατρεύουν τους παλιούς θεούς. Έχει έναν τέτοιο σύνθετο ρόλο μες στο παλάτι.
Ναι, όπως λες και στη συνέντευξή σου και με αυτό θέλω να περάσω στο Μάρκο, σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι περίοδοι, οι μετεχμιακές περίοδοι, οι περίοδοι που είναι στο μετέχμιο, που είναι η τράνζιτο περίοδη της ιστορίας, που είμαστε, περνάμε από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο στο χριστιανικό κόσμο, περνάμε από τους εθνικούς στους χριστιανούς, με πολύ βίαιο τρόπο πολλές φορές, σε αντίθεση με ό,τι μαθαίνουμε στο σχολείο. Μάρκο, πώς εσύ ενεπλάκεις στην ιστορία αυτή και της μετάφρασης αλλά και της εισαγωγής? Τώρα, η εισαγωγή, επειδή μου είναι δύσκολο να καταλάβω τι έχει γράψει ο καθένας στην εισαγωγή, θα μου πείτε λίγο πώς δουλέψατε πάνω στην εισαγωγή πρώτα και μετά στη μετάφραση?
Ναι, εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το φιλοσοφικό κομμάτι όπως πάντα. Και γι' αυτό έχω αυτές τις επιδράσεις από τους νεοπλατωνικούς και τους γνωστικούς και με την Άννα μαζί είδαμε το θέμα των αρχαίων μυστηρίων, γιατί όπως θα πούμε και στη συνέχεια η μεγάλη αξία και στραφήκαμε τόσο πολύ προς αυτό το βιβλίο πέραν της γλώσσας που ήταν μια πρόκληση είναι το περιεχόμενό του. Δηλαδή ο Κυπριανός προτού γίνει ο γνωστός Άγιος Εξοργιστής κτλ. Έχει περάσει από όλα τα αρχαία μυστήρια.
Ήταν μάγος.
Ακριβώς. Και φιλοσοφικά μυστήρια και μοιήσεις και μαγείες όλου του γνωστού κόσμου, δηλαδή και του ελλαδικού χώρου αλλά και του χώρου της Ανατολής. Και αυτά περιγράφονται με πάρα πολύ ενάργεια σε όλο το βιβλίο. Επομένως έχει τρομερό ενδιαφέρον για ένα μελετητή. Γιατί? Γιατί περιγράφονται πράγματα και μυστήρια. Ο Κυπριανός ζει τον 3ο μεταξύ του αιώνα. Γράφονται από την Ευδοκία βέβαια στον 5ο αιώνα, αλλά ναι, είναι μια πολύτιμη πηγή για όλα αυτά τα μυστήρια και τις αρχαίες λατρείες, και αυτό έχει μεγάλη αξία, οι οποίες συνέχιζαν να είναι πολύ δυνατές και ενεργές ακόμα και τον 3ο αιώνα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Και έχουμε και στοιχεία για θεότητες, μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες αν έχουμε χρόνο, που δεν υπάρχουν σε άλλες πηγές. Και μόνο από κάποιες συγκρίσεις που θα κάνουμε με κάποια έργα του Παυσανία ή του Πλούταρχου κτλ. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ταιριάζουν με κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουμε, αλλά είναι και πράγματα τα οποία είναι μοναδικά. Όπως παράδειγμα για την Τιθωνιάδα Ιώ. Η Ιώς που είναι η Αυγή, η αδελφή του Ηλίου και της Σελήνης, είναι μια θεότητα η οποία δεν γνωρίζουμε να λατρεύεται πολύ στον ελληνικό χώρο. Και μάλιστα κάποιος, δεν θυμάμαι, ο Πλούταρχος λέει ότι είχε ελάχιστους ναούς στον ελληνικό χώρο. Και όμως υπάρχει εδώ, μοιείται και στα μυστήρια της Τιθωνιάδος Ιούς. Και άλλα πράγματα, και για την Άρτεμη, και για τον Άρη, για τα μυστήρια λέει του Δράκοντα στην Αθήνα, που θυμίζει εκεί τον Κέκροπα, που είχε εμφανιστεί με μορφή φιδιού. Φίδι και δράκον είναι περίπου το ίδιο. Επομένως μπορεί να μιλάει και για τα ρηφόρια, τα οποία συνέχιζαν ενεργά τον 3ο αιώνα λοιπόν. Για τον Κυλιέρποντα Δράκο του Απόλλωνα, που μπορεί να το συνδέει εκεί με τα αδελφικά μυστήρια. Είναι ένας πλούτος πραγματικά ιδεών και είναι, θα το πει και η Άννα πιο μετά, φαίνεται πάρα πολύ από το όλο ύφος. Δεν ακολουθεί καθόλου με καθόλου αυτό, τουλάχιστον το κομμάτι το οποίο έχει διασωθεί. Δεν ακολουθεί αυτό το συνδυσμένο τύπο των βίων Αγίων. Ναι. Περισσότερο είναι σαν να θέλει με ένα πρόσχημα έτσι να περάσει η Αθηναής Ευδοκία τις γνώσεις οι οποίες υπήρχαν ακόμα και τότε για όλα αυτά τα αρχαία μυστήρια, παρά να προσελητήσει κάποιον. Γιατί θα δείτε κιόλας ότι, διαβάζοντάς το, ότι τελικά είναι ένα θέμα συσχετισμού δυνάμεων η όλη ιστορία. Η μαγεία εδώ όπως παρουσιάζεται είναι ποιος είναι δυνατότερος. Δεν είναι δηλαδή τόσο θέμα ότι κοιτάξτε, βρήκα στο χριστιανισμό ιδέες οι οποίες πραγματικά με έχουν συνεπάρει και ήταν πολύ ανώτερες από τις ιδέες των εθνικών ή της αρχαίας εποχής. Βρήκα δύναμη. Κατόρθωσα εγώ με το σήμα του Σταυρού, με το σύμβολο του Σταυρού, να νικήσω δαίμονες στους οποίους νόμιζα ότι μπορούσα να τους νικήσω με άλλο τρόπο. Τότε είναι ανώτερη θρησκεία αυτή, αφού μου προσφέρει μεγαλύτερες δυνάμεις.
Ναι, ήταν καλύτερη μάγη από τους προηγούμενους.
Ακριβώς.
Και ξέρεις, αυτό που κατά περίεργο τρόπο έτσι θα το συνδέσω λίγο ερασιτεχνικά, αλλά θα πάρουμε πρώτα μία μουσική ανάσα και θα σας πω λίγο πώς μου φαίνεται εμένα στα ερασιτεχνικά μου μάτια, πώς μου φαίνεται το πέρασμα από τον 3ο στον 5ο αιώνα, από τον Κυπριανό στην Ευδοκία και από τη συμβολή του 4ου αιώνα ανάμεσα, με τη μορφή των τριών ιεραρχών οι οποίοι ακριβώς ακμάζουν τον 4ο αιώνα και βρίσκονται στη μέση αυτών των δύο κόσμων. Αλλά θα πάρουμε πρώτα μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.
Oh,
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Μάρκο Δενδρινό και την Άννα Γρίβα. Την Άννα Γρίβα και τον Μάρκο Δενδρινό, ένα ζευγάρι στη ζωή, στην τέχνη και στην επιστήμη. Και μιλάμε για το κοινό τους παιδί, το κοινό τους πνευματικό τέκνο, τον Βίο Κυπριανού, της Αυγούστας, της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας. Ο Μάρκος Δενδρινός και η Άννα Γρίβα έχουν γράψει την εισαγωγή, τη μετάφραση, το έχουν μεταφράσει από τα αρχαία ελληνικά και από δύσκολα αρχαία ελληνικά και τα σχόλια. Και έχει και τον υπότιτλο «Ο πρώτος Φάουστ της παγκόσμιας λογοτεχνίας» από μια βυζαντινή ποιήτρια του 5ου μετά Χριστόν αιώνα και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αρμός. Πριν δούμε λοιπόν, Άννα, τη σχέση με τον Φάουστ που υποδηλώνει ο υπότιτλος, ήθελα να έλεγα στο πρώτο μέρος ότι ακριβώς η Ευδοκία έχει ως ήρωά της σε αυτό το ποίημα, το οποίο είναι ένα αφηγηματικό ποίημα, δηλαδή λέει μια ιστορία, διηγείται μια ιστορία. Σε αυτό μοιάζει πολύ με τα δικά σου ποίηματα επίσης και τον τρόπο με τον οποίο αφηγείσαι. Σε αυτό κεντρικός ήρωας είναι ένας μάγος του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, ο Κυπριανός, ο οποίος είναι μοιημένος σε όλα τα μυστήρια της αρχαιότητας και ο οποίος είναι μετέπειτα, γίνεται ο Άγιος Κυπριανός εξ Αντιοχίας. Δεν ξέρω πόσο πρώτα απ' όλα συχνό ήταν αυτό. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα μάγων, ανθρώπων, ιερέων εντός εισαγωγικών της αρχαίας ελληνικής θρησκείας που να μεταπηδούν και να γίνονται Άγιοι μετά τις θρησκείες μας. Ξέρω ότι πολλά χρόνια αργότερα, γιατί το έχω συζητήσει με τον Μινά Παπαγεωργίου, ο οποίος έγραψε και ένα βιβλίο πρόσφατα, την Ανάρμοστο Κατάχρηση, ότι πολλούς αιώνες αργότερα, δηλαδή το 19ο, έγινε μία και 20ο στη συνέχεια, έγινε μία προσπάθεια από την Εκκλησία προσετερισμού των αρχαίων ελληνικών ονομάτων, εκχριστιανίζοντας κατά κάποιο τρόπο τον βίο πολλών αρχαίων, ο οποίος είναι πολύ αμφισβητούμενη η μέθοδος με την οποία όλοι αυτοί ονομάστηκαν ως χριστιανοί, αλλά αυτό έγινε ως ανάγκη να ακόμα και τα ονόματα, την τάση που υπήρχε, τη μόδα ας πούμε, το σειρμό να δίνουν αρχαία ελληνικά ονόματα στα παιδιά, να την προσετεριστούν τελικά. Να την προσετεριστούν εννοώ οι χριστιανοί. Εκείνα όμως τα χρόνια, τον 3ο και τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ήταν συχνό φαινόμενο να μεταπηδούν ιερείς εθνικοί της αρχαίας ελληνικής θρησκείας στη χριστιανική.
Νομίζω ότι θα πρέπει να συνδέσουμε όλη αυτή τη σκέψη με την διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να υπάρχουν μέσα στην κοινότητα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι οι μάγοι, οι θεραπευτές, εκείνοι που μπορούν να χειριστούν τα φυσικά φαινόμενα, που να κάνουν θαύματα. Τώρα, με έναν τρόπο νομίζω πως μέσα στο χριστιανικό πλαίσιο, το γεγονός ότι πάρα πολλοί Άγιοι, ας πούμε, κάνουν συγχρονώς θαύματα, θεραπεύουν, αιωρούνται, έτσι όλα αυτά που ξέρουμε από τους βίους Αγίων, όλο αυτό απηχεί μια μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο πραγμάτων που διαχρονικά υπήρχαν σε όλους τους πολιτισμούς. Ο δε Κυπριανός όμως είναι η πιο γνωστή περίπτωση και δεν είναι τυχαίο, όπως το αναφέραμε και πριν, ότι ακόμη και οι εξορκισμοί, η οποία είναι μια μορφή μαγείας μέσω του λόγου, έτσι το διώξιμο αυτό των δαιμονίων, ουσιαστικά είναι ένας Άγιος ο οποίος διατηρεί αυτή τη σχέση με την μαγεία, μια λαϊκής μορφής μαγεία βέβαια, με έναν πολύ πιο εμφανή τρόπο.
Ναι. Και ακριβώς αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος στους τρεις ιεράρχες οι οποίοι μπαίνουν σφήνα ανάμεσα στην Ευδοκία και τον Κυπριανό χρονολογικά, δηλαδή εμφανίζονται τον 4ο αιώνα, διότι αν υποθέσουμε ότι ο Κυπριανός εμφανίζεται σε μια περίοδο που δεν έχει, αν θυμάμαι καλά, το διάταγμα των Μεδιολάνων που είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, η επίσημη ληξιαρχική πράξη γέννησης ως επίσημης θρησκείας του χριστιανισμού, είναι το 330.
313.
313, οκ. Okay. Λοιπόν, στην ουσία πάντως μέσα στον 4ο αιώνα.
Ναι.
Κυπριανός είναι πριν. Είναι δηλαδή σε μια εποχή που οι χριστιανοί μάχονται μαζί επί ίσης όρης, δεν έχουν κανένα χρήσμα εκ μέρους της εξουσίας υπέρ τους. Σε μια τέτοια εποχή εμφανίζεται και αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ έντονα στο ποίημα της Ευδοκίας για τον Κυπριανό. Λοιπόν, οι τρεις ιεράρχες, ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και ο Μέγας Βασίλειος, που εμφανίζονται τον 4ο αιώνα και αν θυμάμαι καλά στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα κυρίως, παίζουν ένα ρόλο που οδεύει προς την παγίωση του χριστιανισμού. Δηλαδή μάχονται λυσαλέα, ενώ έχουν ελληνική παιδεία, έχουν βαθύτατη ελληνική παιδεία, αλλά είναι εχθροί των εθνικών, είναι εχθροί της αρχαίας και θα έλεγα με πάθος ζηλωτών. Δηλαδή δεν παραμένουν μονάχα στα λόγια, λένε και καταστρέψτε και δολοφονήστε και σκοτώστε και άπειρα, που δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο που τους έχουμε ως προστάτες των ελληνικών γραμμάτων. Λοιπόν, η Ευδοκία έρχεται μετά τους τρεις ιεράρχες, έρχεται σε έναν κόσμο που έχει επικρατήσει ο χριστιανισμός, που το να είσαι εθνικός τιμωρείται και επί ποινή θανάτου. Υπάρχουν πάρα πολλές διώξεις εναντίον, αλλά που το ποίημά της για τον Κυπριανό για μένα έχει έναν αποκαλυπτικό χαρακτήρα, έναν μαρτυριάρικο χαρακτήρα του πόσα πολλά είναι τα δάνεια ή αν θέλουμε να το πούμε λιγότερο ευγενικά οι υπεξαιρέσεις που κάνει η καινούρια θρησκεία, η χριστιανική, εις βάρος της προηγούμενης. Όλα αυτά, τα μαγικά κόλπα που λέμε, ότι τα κάνουν και οι Άγιοι, οι Άγιοι ως αντικαταστάτες των ηρώων, όλα παίρνουν δάνεια, υπεξαιρούν και τα παρουσιάζουν σαν να είναι δικά τους. Ακόμα και η θεμελιώδης λύθη της χριστιανικής θρησκείας, όπως η Παρθενογέννηση και η Ανάσταση, που δεν είναι κοινές μάρκο σε όλο το θρησκολόγιο της ευρύτερης μεσογειακής λεκάνης.
Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα, ότι ο χριστιανισμός πραγματικά, αν κανείς εξαιρέσει αυτή την μιζέρια που υπάρχει στο θέμα του ζητήματος της ομορφιάς, της αμαρτίας σάρκας και τα λοιπά, και το δει καθαρά φιλοσοφικά σαν αρχές, αντελετές και τα λοιπά, έχει μεγάλο συγκριτιστικό πλούτο. Δηλαδή είναι πραγματικά εκείνη η θρησκεία που δανείστηκε από πάρα πολλά σημεία και έφτιαξε ένα αμάλγαμα. Οποίο
Το λέω λιγότερο ευγενικά. Λέω ότι υπεξαίρεσε. Διότι πάνω στα Σατουρνάλια πατάς τα Χριστούγεννα, δεν το λες δάνειο. Το λες ότι παίρνω μια θρησκεία, μια γιορτή από μια προηγούμενη θρησκεία και την εντάσσω σε.
Αυτό θα έλεγα. Ότι
για να γίνω αρεστός εγώ.
Πραγματικά αυτό μπορεί να υπήρχε σε όλες τις εποχές, αλλά το είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές, με τον χριστιανισμό αρχίζει η ανάγκη για επιβολή. Δηλαδή πρέπει πια αυτό να γίνει δόγμα και με φανατικό τρόπο να διαδοθεί. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν. Οι θρησκείες υπήρχαν. Είτε μας φαίνονται αφελείς, είτε μας φαίνονται σοβαρές, είτε έχουν φιλοσοφικό υπόβαθρο, είτε όχι. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εναπόκειτο στον καθένα, ιδιωτικά να λατρεύει το Θεό το οποίο ήθελε. Και όλα αυτά και οι διωγμοί που έγιναν εναντίον των χριστιανών, εκτός από κάποιες περιορισμένες περιπτώσεις, η μεγάλη διωγμή ήταν γιατί οι χριστιανοί δεν δεχόντουσαν την πολιτική εξουσία. Δεν μπορούσαν δηλαδή να προσκυνήσουν κάτι το οποίο κάνανε όλα τα θρησκεύματα, το πρόσωπο του αυτοκράτορα, και έτσι πραγματικά δημιουργεί το πρόβλημα. Δηλαδή, αν έδειχναν μια συμπεριφορά όπως τα υπόλοιπα θρησκεύματα, δεν θα υπήρχαν προφανώς αυτές οι διώξεις. Και σε σχέση τώρα με αυτά τα δάνεια τα οποία λες, αν πάμε ακόμα πιο πίσω, μιλάμε για πρώτο αιώνα, που υπάρχει ο Απολλώνιος ο Τιανέας και διαβάσει το βίο τον οποίο έχει γράψει ποιος έχει γράψει το βίο το Απολλώνιο Τιανέα, ο Φιλόστρατος, τότε θα δει και πάρει παράλληλα τα Ευαγγέλια με τις ιστορίες και τα θαύματα του Ιησού, είναι σημεία τα οποία είναι ίδια ακριβώς. Και εκεί μπαίνει πραγματικά το ζήτημα για να, να δει τι συμβαίνει. Δηλαδή είναι σαν ο καθένας να έπαιρνε από τον άλλον. Ποιος ακριβώς πήρε από ποιον είναι θέμα των μελετητών. Αλλά πάει πάρα πολύ πίσω όλη αυτή η ιστορία.
Ναι. Και το πρόβλημα ξεκινάει όταν σταματάς να θεωρείς νόμιμο το να παίρνεις από τον άλλον και να τα αφομοιώνεις στη δικιά σου θρησκεία και θεωρείς ότι δημιουργείς ένα δόγμα το οποίο είναι, έχει ανάλγητη, αν θέλεις, συμπεριφορά προς οποιοδήποτε άλλο εχθρικό δόγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει η ανεκτικότητα. Είναι η εποχή, κυρίως η εποχή της μισαλλοδοξίας. Αυτή η υπέροχη λέξη μου άρεσε πάρα πολύ. Το μίσος για τη δόξα του άλλου, το μίσος για την πίστη του άλλου.
Ναι, και να πούμε ότι το γεγονός ότι υπήρξε η ανάγκη για τόση βία οφείλεται στο ότι τελικά όλες οι άλλες θρησκείες δεν βρίσκονταν, και ειδικά η ελληνική θρησκεία, δεν βρίσκονταν σε παρακμή.
Ναι, σε αποδρομή, έτσι, όπως μαθαίνουμε.
Όπως μαθαίνουμε και ακόμη και σήμερα βλέπω και στα παιδιά μας, στα σχολεία, στα σχολικά βιβλία, είτε το θρησκευτικό είτε της ιστορίας, υπάρχει μια τάση να φανεί ότι έγινε με έναν ομαλό τρόπο αυτό το πράγμα. Ήταν όλα σε μια μεγάλη παρακμή και επικράτησε με φυσικό τρόπο ο χριστιανισμός. Αντιθέτως, έπρεπε να επιβληθούν, και ο 4ος αιώνας που ανέφερες με τους τρεις ιεράρχες ήταν καθοριστικός προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και ο 5ος της Ευδοκίας, όπου μιλάμε πια για την απαρχή του Μεσαίωνα, και όπου είναι τεράστια η βία και οι ανακατατάξεις που γίνονται. Και ειδικά αυτό το έργο θεωρώ ότι όποιος ενδιαφέρεται είτε για την ιστορία, είτε για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα μεγάλα ιστορικά περάσματα, είτε για την ιστορία των ιδεών, είναι ενδεικτικό για το τι συμβαίνει εκείνη την εποχή. Μέσα από αυτό το παραμύθι, ας πούμε, τη ζωή του Κυπριανού, μπορεί κάποιος να καταλάβει μια ολόκληρη εποχή, να καταλάβει την Ευδοκία, δηλαδή σαν ο Κυπριανός είναι καθρέφτης της Ευδοκίας. Ένας μικτός άνθρωπος. Η Ευδοκία ήταν ένας μικτός άνθρωπος. Αλλά έτσι ήταν και όλη της η εποχή. Μια μικτή εποχή, ένα παζλ γεμάτο βία και πάρα πολλές συγκρούσεις και αντιφάσεις.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα από την Ευδοκία στην Άννα Γρίβα. Ξέρω ότι είναι μεγάλο το άλμα, το χρονικό, αλλά επειδή ο χρόνος μας δεν είναι απεριόριστος και δεν θέλω να περάσει στον Ντούκου ότι συνέβη πριν από λίγες μέρες να πάρεις το κρατικό βραβείο ποίησης για το 2024 με το βιβλίο σου «Η χαμένη θεά» που κυκλοφόρησε το 2023 από τις εκδόσεις Μελάνη. Και έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι έχεις δώσει δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Στη μία στην Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη στο Athens Voice και στην Athens Voice, και το άλλο στον Γρηγόρη Μπέκο στο Βήμα. Λοιπόν, παίρνω εδώ δύο-τρεις ατάκες από αυτά που είχες πει στον Γρηγόρη, που μου αρέσανε πάρα πολύ. Που λες ακριβώς και για την καταγωγή σου, από τη μικρασιατική ρίζα από την πλευρά της μητέρας, θεσσαλική από την πλευρά του πατέρα, άρα και πολλά παγανιστικά γονίδια έχουν μπει μέσα από την πλευρά του θεσσαλικού κάμπου και των παγανιστικών παραδόσεων, και η αγάπη, η κοινή αγάπη που μοιραστήκατε. Εγώ σας βλέπω σαν δύο πλατωνικά μισά, τα οποία ενώθηκαν σε ένα. Λοιπόν, και για τα μαθηματικά και για τη φιλοσοφία και κυρίως για την ιστορία, με σπουδές στην φιλοσοφική και σπουδές ιταλικής λογοτεχνίας κατόπιν. Βλέπω λοιπόν ότι λες ότι πως στράφηκες, δεν ακολούθησες την αγάπη σου για τα μαθηματικά, αλλά ακολούθησες την αγάπη σου για την ιστορία, και κυρίως σε γοήτευε, αυτό λες στον Γρηγόρη Μπέκο, με γοήτευε πολύ αυτό, ότι υπάρχουν αλήθειες έξω από εμάς, αλήθειες που δεν είναι παροδικές αλλά αιώνιες. Και κάτι που του λες παρακάτω, αν θυμάμαι καλά, ότι το ότι χρησιμοποιείς πολύ συχνά και στον πεζό λόγο σου, στα μυθιστορήματά σου και στα ποίηματα ιστορικά πρόσωπα, τα οποία δεν σημαίνει όμως ότι είναι ανεξάρτητα από το βίωμά σου, δηλαδή ότι τα προσεγγίζεις μονάχα ως ερευνήτρια, ως μελετήτρια της εποχής. Αυτό μου θύμισε, πρέπει να σου πω, μου φέρει μια δικιά μου ανάμνηση από μια δικιά μου συνέντευξη από πολλά χρόνια. Εγώ ως παιδί της Κυψέλης, Κυψελιώτης, έχω γεννηθεί στην Κρήτη, αλλά μεγάλωσα στην Κυψέλη κυρίως. Όταν μιλάω για τα βιώματα, τους έλεγα σε αυτή τη συνέντευξη, από την Κυψέλη των παιδικών μου χρόνων, δεν μπορώ να αφαιρέσω από τα βιώματα τις ταινίες που έβλεπα. Δηλαδή, βίωμα δεν είναι μονάχα οι βόλτες που έκανα στη Φωκιώνος Νέγρη ή στα στενά της Κυψέλης. Βίωμα είναι όλα τα βιβλία και οι ταινίες που... Λοιπόν, το ότι κάνεις αυτή τη μέθεξη βιώματος, του δικού σου βιώματος, με πρόσωπα με τα οποία έχεις διαφορά αιώνων, εγώ το βρίσκω εξαιρετικό και ως εγχείρημα, δηλαδή, ως καλλιτεχνικό εγχείρημα, το οποίο και βραβεύτηκε στο πρόσωπο της Χαμένης Θεάς. Ποια είναι η Χαμένη Θεά?
Η Χαμένη Θεά είναι πολλές θεές μαζί.
Πολλές,
γιατί
ναι.
Τα ποίηματα που συνθέτουν.
Παίρνει πολλά
το βιβλίο,
πρόσωπα μαζί.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ουσιαστικά βασίζονται πάνω σε αυτόν τον αρχιετυπικό μύθο του Ιησού, θα έλεγα, που τον αντιμετωπίζω εγώ σαν έναν μύθο αρχέτυπο που συνδέεται, όπως λέγαμε και πριν, με πάρα πολλούς άλλους μύθους. Για παράδειγμα, η Παρθένος που γεννά.
Ναι.
Έτσι, είναι κάτι που υπάρχει σε όλο το μεσογειακό χώρο. Και πολλά άλλα στοιχεία, έτσι, συγκριτιστική είναι όλη αυτή η μύθη, αλλά δίνω έμφαση ιδιαίτερη στο θηλυκό στοιχείο,
ναι.
Στις διάφορες όψεις του.
Την ταυτίζει με τη φύση.
Την ταυτίζω με τη φύση και επίσης υπάρχει σε ένα δεύτερο επίπεδο του βιβλίου το ζήτημα της εξορίας αυτού του θηλυκού στοιχείου από τον κόσμο για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων είναι και το θρησκευτικό κοσμοείδωλο έτσι όπως επικράτησε ο χριστιανισμός έτσι όπως τον γνωρίζουμε.
Εδώ ήθελα να έρθω, γιατί βλέπω ότι αυτή η εντός εισαγωγικών αιμονή με την καλή έννοια, δεν ξέρω αν υπάρχει κακή έννοια στην αιμονή, εγώ ως αιμονικός άνθρωπος, μου αρέσουν πάρα πολύ οι αντίστοιχοι αιμονικοί άνθρωποι, στο ότι και στα βιβλία του Μάρκου και στα δικά σου βιβλία βλέπω αυτή την αιμονή με το ερωτικό στοιχείο, το οποίο θεωρείται και οι δύο ότι έχει εξοβελιστεί από τις θρησκείες. Δηλαδή οι θρησκείες, οι χριστιανικοί αλλά όχι μόνο, κυρίως οι τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές, έχουν συν το χρόνο, όχι από την αρχή, αλλά συν το χρόνο σταθεί απέναντι στο θηλυκό στοιχείο και στο ερωτικό στοιχείο, αν αυτά μπορούμε να τα συναρμόσουμε αυτά τα δύο. Έχουν αποκλείσει και αν θέλεις ακόμα και ο μύθος της Παρθενίας είναι ένας τρόπος αποκλεισμού του ερωτικού στοιχείου. Ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν έρωτα, οι θεοί δεν κάνουν έρωτα, δεν μπορεί ένας θεός να είναι απότοκος μιας σεξουαλικής πράξης.
Είναι νομίζω η φύση του μονοθεϊσμού πολύ πιο μονολυθική ως προς αυτό το ζήτημα, γιατί η μία αλήθεια τελικά γίνεται η μία αλήθεια του άρενος Θεού. Αντιθέτως το θηλυκό στοιχείο, αν το πάμε και σε ένα επίπεδο βαθύτερο και πιο φιλοσοφικό, είναι αυτό που γεννά και ενέχει την πολλαπλότητα, όπως και η ίδια η φύση με τις άπειρες μορφές της. Επομένως δεν θεωρώ ότι μπορούσε να συμβιβαστεί μια μονοθεϊστική θρησκεία με την αποδοχή αυτής της πολλαπλότητας που έχει η θηλυκότητα.
Ναι. Εσύ Μάρκο, αντίστοιχα το βλέπω και στα δικά σου κείμενα αυτό.
Αυτό θα συμπλήρωνα και εγώ τώρα κάτι. Πραγματικά με το χριστιανισμό, παρόλο που όπως λέει και η Άννα, στον αρχιετυπικό αυτό μύθο μπορεί να βρει κανείς πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά στην εφαρμοσμένη του κατάσταση, όπως δηλαδή έγινε με την Εκκλησία κτλ., έγινε ακριβώς το αντίθετο, θα μπορούσε κανείς να πει. Δηλαδή έγινε η δύναμη, η πατριαρχική δύναμη, η δύναμη του άρενος, η οποία αφαιρεί από το στοιχείο της φύσης και της πολλαπλότητας, που η πολλαπλότητα περιέχει μέσα την αποδοχή, τις πολλές μορφές που συνυπάρχουν κτλ., αφαιρεί πια αυτή τη δυνατότητα. Και όντως, παρόλο που η γυναίκα δεν είχε και πολύ ψηλή θέση κοινωνικά, ούτε στις αρχαίες κοινωνίες, παρόλα αυτά αναδεικνυόταν ο ρόλος της σαν τελετουργού. Δηλαδή τα μεγάλα μυστήρια είχαν γυναίκες. Και οι γυναίκες έτσι γινόντουσαν διάμεση του κόσμου με τον κόσμο των Θεών. Αυτό πάβει ριζικά με τον χριστιανισμό, όταν ο χριστιανισμός ιδίως επικρατεί στον γνωστικισμό. Γιατί στον γνωστικισμό οι γυναίκες κρατάνε ακόμα τον ρόλο της ιέρειας.
Ναι, ενώ βλέπουμε σταδιακά ότι όχι μόνο και όχι και τόσο σταδιακά από ένα σημείο και έπειτα, μάλλον απότομα, όχι μόναχα αποκλείονται από το ρόλο, αλλά φτάνουν και σε παράλογα σημεία. Για παράδειγμα, Εμένα ποτέ δεν θα μπορέσω να συμφιλειωθώ με την ιδέα ενός μιας ολόκληρης περιοχής του ελλαδικού χώρου, όπως είναι το Άγιο Όρος.
Και εγώ τα ίδια.
Όπου αποκλείεται η γυναικεία παρουσία εν ονόματι της Παναγίας. Ότι αυτό είναι κάτι που το ζήτησε η Παναγία. Στο χώρο, στο σπίτι της, το Άγιο Όρος στο σπίτι της Παναγίας, να μην εισέρχονται οι γυναίκες. Αυτό που φαίνεται το άκρο άωτο της μονοθεϊστικής πατριαρχικής παράνοιας.
Μα είναι και χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις μυθολογίες, σε όλες τις θρησκείες υπάρχει με έναν τρόπο το ιερό ζεύγος, το οποίο αποκτάει μια κεντρική θέση. Είναι η μόνη περίπτωση στην οποία, αφού εξορίζεται ας πούμε το κυνήγι των γνωστικών, δεν υφίσταται πλέον αυτή η ένωση.
Γιατί στα γνωστικά Ευαγγέλια, το λέγαμε και στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε, ιδίως του Φιλίππου, μιλάνε για το μυστικό δωμάτιο που θα γίνει συνουσία. Δηλαδή δέχονται ακριβώς αυτή τη σχέση του Ιησού με τη Μαγδαληνή που ήταν βασισμένο, θυμάσαι και το βιβλίο μου. Όταν λείπει αυτό, είναι σαν να λείπει ένα κεντρικό κομμάτι από τα σύμβολα, από τα αρχέτυπα, από την ίδια τη μυθολογία. Μένει κάτι πάρα πολύ μισό και κάθε τι μισό είναι και πάρα πολύ καταπιεστικό έναντι του κομματιού το οποίο λείπει.
Έτσι, κάθε τι μισό, κάθε τι στρεβλό. Είναι και μια μορφή πνευματικής αναπηρίας και βλέπουμε τις συνέπειες μέχρι και σήμερα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς πέρασε. Με τους δυο περνάει πιο γρήγορα από ότι με τον έναν και με τον έναν γρήγορα πάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Άννα Γρίβα και τον Μάρκο Δενδρινό που βρεθήκαμε και τα ξανάπαμε. Σίγουρα θα έχουμε και άλλες αφορμές.
Μακάρι, είμαι σίγουρος. Εμείς ευχαριστούμε, Πέτρο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο, για τις πάντα ωραίες συζητήσεις.
Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.